Me 21 janar bota shqiptare në njërë të veçant ajo kosovare përkujton prezidentin historik e gigantin e gandin e Balkanit Dr. Ibrahim Rugoven në 50-orin e kalimit e ti në Amshim. Pra, mbi figuren e këti prezidenti, mbi filozofin politike që ai mishrojnë qëndrimet e ti, në idejt e ti dhe në veprimtarin e ti shkencore, akademike e një veçant atë politike shoqërore, flasim me Don Lush Gjergjin, një nga njësit më të afërt të prezidentit Ibrahim Rugova. Don Lush Gjergji, si e kujtoni ju prezidentin Ibrahim Rugova në këtë përvjetor?
Mbi të gjitha me ndjenja shumë të thella të nderimit dhe të falënderimit dhe me lutje të përditshme për shpirtin e mirë dhe të madh të ti që Zoti me mshirën dhe dashurinë e ti me amshim dhe me lumturi ta shpërblej, se vërtet ishte një figurë markante në jetën time. Unë e kam njohur përse afër mi qysh prej vitit 1981 dhe prej takimit e parë që e kam pasur me të ndjerin im Zotnik Prelën në takimin e shkrimtarve në Brezovit, ku a ishte atëre kryetari i shoqatës apo lidhës të shkrimtarve, kemi pasur një bashkëpunim të begatëshëm rreth çështjeve tona madhore, e mbi të gjitha në krim e asaj që ka është strategia paqësore dhe jo dhunore. Ajo që ka me bën përshtypje është gjithmonë që prej ati njeriut kur nuk kam dëgjuar një fjalë të keqe, një sulm, një kritik, një njollosje, një vlerësim apo shvlerësim të të tjerve, por gjithmonë fjalë të mira, fjalë të buta, fjalë të ëmbla dhe gjithmonë kërkimin e asaj që ka është e mirja e përbashkët. Ka vujtur dhe ka pësuar shumë, por as kujt nuk ju ka përgjegjur, as kënd nuk e ka sulmuar, nuk e ka zhvlerësuar dhe nuk është mbrojtur, por e ka pasur qëndrimin e vetë, do të quja stoik dhe kristian, ka ditur përse jeton dhe përse vuan për të shpëtuar popullin shqiptar nga ajo që ka mund të ishte përgjësmimi apo edhe agjasimi yn në rrethanat të ndryshme të cilat tashmë gjithë i di.
Don Lush Gjergji, prezidenti Ibrahim Rugova e përqafoi deri në fund çështjen, kauzën e popullit shqiptar të Kosovës dhe e përshkoi rrugën më të vështirë atë jodhunore, duke përballuar rrebeshin e së keqes, e të dhunës, e të urrejtjes, e të vrasjes me një stoicizëm vërtet të jashtëzakonshëm, me qëndrimin e tij larg pamësinë e tij, por çka shpesh është edhe kritikuar për një mos reagim në mënyrë më të ashpër, më të vendosur, për mos një reagim më të themi të fortë, pse jo edhe për mos përdorimin e armëve ndaj asaj që konsiderohej pushtimi dhe një lloj përndjekje sistematike nga ana e regjimit serb. Çfarë vërtet Rugova shihte që tjerët nuk e kuptonin aso kohë, sipas jush, e që tani me siguri duhet të jetë një thesari pashmueshëm për të gjithë?
Unë mendoj se njerëzit në atë kohë kur gjindeshin në vështërsi dhe në hallet të ndryshme, kishin të drejtë, ndoshta edhe ta humbnin duresën dhe të reagonin dhe të thonin deri kur më kështu dhe nuk mundemi më tepër. Por sot, nëse shqyrtohet ajo periudhë, dihet se çdo lloj lëvizje, çdo lloj reagimi ynë, apo siç thoshte ai, në mënyrën shumë të qelluar, ne jemi paqësor për dy arsye. Një, sepse duam të jemi të tillë, se nuk i besojmë lirisë dhe pavarësisë e cila fitohet me gjak dhe me përgjysmimin e popullatës, dhe tjetra, ne nuk kemi mjete dhe mundësi, se s'kemi as ushtri, as polici, as parlament, as qeveri dhe as gjak. Prandaj, nevoja, domosdoshmëria, por edhe përcaktimi ynë ishin dy shqiqime, dy vlerësime dhe përcaktime larg pamse që e bën që populli shqiptar të shpëtoj nga katastrofa apo nga humnera e cila përgatitej, sepse në atë kohë nacionalizmi i tepruar serb në krye me Miloševićin pretendonte dhe priste gjeste të tilla që të mund të ndërhynte në mënyrë të rrept dhe të largonte popullin, a apo edhe ta adjasante. Këtë gjë e kuptoi para se të gjithash dhe mbi të gjitha Rugova dhe arriti që edhe në popull ta thadroi në mendjen dhe zemrën e çdo shqiptarit më mirë të vuajmë e të pësojmë nëse është nevoja edhe të vdesim ne se sa të adjasohet, të shkatërohet apo të braktiset populli shqiptar.
Prezidenti Ibrahim Rugova sigurisht mbetet një ikon që mëshroi vlerat më fisnike të shpirtit shqiptarit edhe në aspektin shpirtëror e të traditës kombëtare. Kishte si mësues të tij, si ideolog të tij, si udhëpris të tij i pejshëve njohur, nim Zot Pjetër Bogdanin, edhe figurën tjetër gjigante të popullit shqiptar të ditëve tona, të lumen Nën Tereze. Çfarë Ibrahim Rugova mëshroi nga këto dy figura tjera?
Ka mëshruar shumë mirë e përmendet se ai në histori, në lashësi, në traditë, në kulturë, gjente fuqien për të përballuar gjitha këto rrethana dhe thoshte gjithmonë, ne kemi histori, ne kemi lashësi, ne kemi traditë, ne kemi kulturë, por kjo nuk mjafton. Se ishte i bindur, nëse bota e njeh gjendjen tonë reale, atëherë bota do të jetë me ne. Dhe dy figurat të cilat e kanë frymzuar jetën e tij, sidomos sa i përket traditës, kulturës dhe krishterimit, do e mos është figura madhore e Pjetër Bogdanit, ai është studiusi më i madhi i tij dhe ka hyrë në shpirtin dhe në zemrën e tij dhe e ka zbërthyer në mënyrën shembullore. Po ashtu Nëna Tereze për prezidentin Rugova ishte dhurata e Zotit, ishte një dëshmi, a i thoshte nëse Nëna Tereze pa asgjë me dashuri ka arritur ta pushtoj botën mbar dhe ta përfitoj, përse ne me strategjien paqësore dhe jo dhunore mos të arrim të a dëshmojmë botës se ne vuajm padrejtësisht, se ne nuk kërkojmë asgjë tjetër përposa atë që kanë popujt tjerë dhe se ne nuk jemi kundër askujt, por jemi për vetveten që t'u mundsojmë edhe të tjerëve që të jenë vetvetja. Mes këtyre dy figurave madhore, prezidenti Rugova e kishte edhe një figurë të madhe, të cilën e nderonte dhe e donte dhe ishte figura e papës John Pali të dytë, i cili vinte nga një tokë, nga një kishë, nga një shtetë martirë, si ishte Polonia, dhe i cili ishte një shembull dhe një figurë markante, në të cilin ai kishte gjetur një frymëzim për të vujtur çdo gjë, vetëm e vetëm për të shpëtuar më të keqen.
Ne ju falenderojmë duke theksuar se sigurisht Ibrahim Rugova i dha shumë, madje gjithçka ishte kishte Kosovës e sot ndjehet mungesa e tij e sigurisht urojmë që të vlerësohen mësimet e ti, vizionet e ti dhe strategjia e ti.
Kem shumë çka të mësojmë, mendoj se Rugova dal nga dale po zbulohet dhe po rivlerësohet dhe kjo është një gjë e mirë sepse porosia e ti dhe trashëgimia e ti kulturore dhe shpirtërore është një begati e madhe, jo vetëm për Kosovën, por për mbar popullin shqiptar dhe magjer, sepse ai ja dha një leksion, një mësim dhe një qortim të madh botës mbar se si politika duhet të jetë në shërbim të mirës së popullit dhe të botës e jo anasjellët.
Faleminderit pra.